Poslušate radio Ognjišče, ob zadnjem znaku bo ura 15.
Tri podneva boste slišali.
Papež Frančišek pri maši ob svetovnem dnevu migrantov održi kristjana. Majcnova nedelja v znamenju sklepa škofijskega postopka za njegovo beatifikacijo. Vlada jutri o Adrii in dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju. Vreme danes in jutri spet nekaj jasnega vremena, le v zahodni Sloveniji lahko pade kakšna kaplja dežja. Dobar dan, z vami sem Slavi Košir. Papež Frančišek je dopoldne na trgu svetega Petra daroval sveto mašo ob svetovnem dnevu migrantov in beguncev. V homiliji je izhajal iz svetopisemskega odlomka, kjer Gospod opominja ljudstvo naj ne zatira vdov in sirot, papež pa je spomnil tudi na našo skrb za tujce. Tanja Dominko.
V psalmu so tujci vdove in sirote brez pravic, izključeni, potisneni na rob, toda Bog od Izraelcev zahteva naj bodo nanje posebej pozorni. Posebej moramo biti pozorni do tujcev, pa pravi poslanica za letošnji 105. svetovni dan migrantov in beguncev, kjer se kot odpev ponavlja tema ne gre le za migrante. In res je, ne gre samo za tujce. Gre za vse tiste, ki živijo na bivanskih obrobjih, ki so skupaj z migranti in begunci žrtve kulture odmetavanja. Gospod nam naroča naj v odnosu do njih udejanjamo dejavno ljubezen. Naroča nam naj ponovno vzpostavimo njihovo človečnost, skupaj z našo, da ne bi kogarkoli izključili, da ne bi kogarkoli pustili zunaj. Boleča resnica je, je podaril sveti oče, da postaja svet vsak dan bolj elitističen, bolj krut z izključenimi. V državah v razvoju se še naprej izčrpavajo najboljši naravni in človeški viri. Vojne prizadenejo le nekatere regije sveta. Ceno vedno plačujajo majhni, revni, najranljivejši, ki jim ne dovolimo, da bi sedeli za mizo in se jim od gostije pusti le drobtine. Vendar pa kot kristjani ne moremo biti ravnodušni do drame starih in novih revščin, zaničevanja in diskriminacije tistega, kar ne pripada naši skupini, opomni papež Frančišek. Ne moremo ostati neobčutljivi z omrtvičenim srcem pred bedo toliko nedolžnih. Ne moremo, da ne bi jokali. Ne moremo, da ne bi odreagirali. Prosimo Gospoda za milost jokanja, za tisti jok, ki spreobrne srce vseh teh grehov. Je pri današnjih homiliji še dejal papež Frančišek.
Na trgu svetega Petra je papež danes odkril tudi kip, posvečen beguncem. Bronasta skulptura kanadskega umetnika Timotija Šmalca prikazuje skupino migrantov iz različnih kultur in različnih zgodovinskih obdobij. Na Rakovniku v Ljubljani se je ob 15. uri začelo osrednje praznovanje Majcnove nedelje in sklepna slovesnost ob zaključku škofijskega postopka za beatifikacijo božjega služabnika Andreja Majcna – Tone Gorjup.
Salezijanski duhovnik Andrej Majcen je bil misionar na Kitajskem in v Vietnamu. Po vrnitvi v domovino je bil 20 let spovednik na Rakovniku. V tem času je pisal duhovni dnevnik, v katerem je razkril svoj odnos do Boga, duhovniškega poklica in še kaj. Umrl je v sluhu svetosti na svoj rojstni dan 30. septembra leta 1999. Salezijanska skupnost v Sloveniji se je zato odločila, da bodo zadnjo nedeljo v septembru praznovali kot Majcnovo nedeljo. Potem, ko je kongregacija za zadeve svetnikov izdala odlok o tem, da nič ne nasprotuje začetku škofijskega postopka za njegovo beatifikacijo, se je ta začela septembra 2010. Vicepostulator Alojzij Slavko Snoj je v njegovem življenjskem vodilu povedal:
Mama me je učila poti k Bogu in ljubezni do Marije. Oče me je pa učil poštenosti, delavnosti in še zlasti biti dober.
Kot je še dejal, sta ga pri Andreju Majcnu najbolj pritegnila njegov nasmeh in pa človeška toplina. sklepna seja odgovornih za postopek, na kateri so zapečatili zbrano dokumentacijo, je bila minule petek. Pri današnji slovesnosti na Rakovniku pa bodo gradivo dodali še spremne listine. S tem bo vse nared, da gradivo pošljejo v Rim na pristojno kongregacijo, ki bo nadaljevala postopek.
V Župnijski cerkvi Antona Martina Slomška v Košakih v Mariboru so danes dočakali slovesni trenutek posvetitev cerkve. Slovesnost je vodil mariborski nadškof Alojzij Cvikl, ki je mašni nagovor sklenil z naslednjimi besedami.
Danes si res želim, da bi v tej novo posvečeni cerkvi, v tem novo posvečenem svetišču, ki je blažen Anton Martin Slomšek in podeljen kot tisti varuh in skrbnik, bodite torej ambasadori Antona Martina Slomška, vabite ljudi, da se mu bodo priporočali. Bolj ko se bo krepilo med nami češenje in zatekanje k njemu, bolj bomo lahko verovali in upali, da se bo zgodil čudež, ki je potreben, da bomo Slomška lahko častili kot svetnika. Naj bo današnji dan, dan veselja, dan hvaležnosti, predvsem pa dan, ko poglabljamo naš odnos z Bogom in med seboj. To posvečeno svetišče naj nas vabi, da bomo res mi, kot živo svetišče, vedno bolj povezani med seboj v veri, upanju in ljubezni. Amen.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Potem, ko je gospodarsko ministrstvo pristojne državne institucije pozvalo k preučitvi stanja Adrie Airways, bo minister Zdravko Počivalšek izkoristil priložnost jutrišnjega zasedanja vlade za seznanitev o stanju podjetja in odločanje o možnih nadaljnih korakih. Premier Marjan Šarec se je na težave v Adrii odzval prek družbenega omrežja Facebook. Kot je zapisal, težave niso od včeraj in zanje ni kriva le prejšnja vlada, ki je družbo prodala. Adria Airways je bila prodana zato, ker je bila v slabem stanju. Prepričan je, da če bi vsi, ki so upravljali s podjetjem v imenu države, svoje delo opravili solidno, današnjih težav ne bi imeli. Kratko pa potegnejo zaposleni. Sedanjemu vodstvu Šarec ne zaupa, saj da očitno vidi državo kot molzno kravo, iz katere je potrebno iztisniti še zadnji cent in ga odvesti neznano kam. Se pa vlada, kot zagotavlja premije, pripravlja na naslednje obdobje, bodi si z vzpostavljanjem nekega novega podjetja, bodi si z zagotavljanjem povezljivosti z drugimi prevozniki. Te dni se veliko govori o možnostih ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki je po mnenju gospodarstvenikov predvsem populističen ukrep, saj bi na koncu omogočil dostop do zdravniških storitev le bolj premožnim. Kaj pa tisti, ki ne morejo koristiti niti pravice do osnovnega zavarovanja? Med njimi so na primer kmetje in obrtniki, ki niso poravnali prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje, naj si bo zaradi težav v svoji dejavnosti ali pa zgolj zamud pri plačilu. Takšnih zavezancev je približno 6500. Petra Stopar.
Samostojni zavezanci, med katerimi so samostojni podjetniki, obrtniki, kmetje in drugi, imajo urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje, a v času, ko nimajo poravnanih obveznosti iz naslova tovrstnih prispevkov, ne morejo koristiti pravic oziroma so jim te začasno zadržane. Zamrznjene so tudi ostalim družinskim članom, naprimer zakoncem, ne pa tudi otrokom. Zavarovancev s takšnim statusom je po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije približno 8% od skupaj 126 tisoč samostojnih zavezancev. Koriščenje pravice je možno samo v primeru nujnih zdravstvenih stanj, nam je pojasnila finančna strokovnjakinja zdravstveni blagajni Danijela Dimič.
Glede na to, da lahko koristi samo nujne storitve, za tiste nenujne se verjetno te zavarovanci sami odločajo, ali bojo sploh stopili do zdravnika, ko gre res, bom rekla, ni neko nujno stanje, pa vendarle potrebuje obravnavo, se res obrnejo na te pro bono ambulante. Nekateri si verjetno tudi sposodijo, založijo, kakorkoli.
Takoj, ko zavezanci obveznosti spet poravnajo, lahko za opravljene storitve zdravstveni blagajni predložijo račune in ta jim stroške povrne, zagotavlja Dimičeva. Kot še pojasnjuje, je zavarovancev s tako imenovano zadržano pravico v Sloveniji vse manj.
In sicer od leta približno 2016 se nekje ta trend zmanjšuje, kar povezujemo z boljšo gospodarsko situacijo v Republiki Sloveniji, boljša tudi likvidnost, zmožnost poravnavanja obveznosti, tako da zaenkrat se izboljšuje, trend je boljši.
A kot je znano, so se obeti za gospodarstvo poslabšali, na obzorju je nova recesija.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
V Avstriji parlamentarne volitve zmaga se obeta ljudski stranki. Predsednik Pahor pripravil sprejem za diamantne maturante. Danes dan D za slovenske odbojkarje.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Zaradi okvare vozila je na primorski avtocesti pred počivališčem Ravbar komanda proti Ljubljani zaprt počasni pas. Trenutno edina čakalna doba pa je namenjen prehodu Gruškove za osebna vozila pri vstopu v Slovenijo. Ker pa je danes nedelja, do 21. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Zaradi del bo od ponedeljka dalje na gorenjski avtocesti popolna zapora priključka Naklo proti Karavankam. Odprli pa so že razcep po Tabor tudi proti Karavankam. No, na primorski avtocesti pa je zaprt priključek Divača obe smeri. Na cesti Žužemberk Soteska Novo mesto pa je zaprt odsek Dolni kot Soteska predvidoma do 10. oktobra. No, toliko v teh trenutkih zaradi Ognjišče Mirko Žaren.
Slovenija, cirkev in svet na Radiu Ognjišče.
V Avstriji danes potekajo druge predčasne parlamentarne volitve po letu 2017. Zmaga se obeta ljudski stranki pod vodstvom Sebastiana Kurca. Ključno vprašanje po izidu pa bo, s kom bo sestavila vladajočo koalicijo. V preteklosti sta predčasno razpadli njeni koaliciji Svobodnjaki in Socialdemokrati. Vstop v parlament se znova obeta zelenim. Prispevek Alena Salihoviča.
4% volilni prag naj bi po javnomnenjskih anketah ponovno prestopilo 5 strank: Ljudska stranka, Socialdemokrati, Svobodnjaki, Zeleni in Neos. Skupno na današnjih volitvah v avstrijski parlament nastopa 13 strank.
In je škoda, da se niso že zdaj prav v volivnem boju nekoliko te velike stranke, torej Ljudska stranka, Socialdemokrati, malo bolj zbližale, ker potem bi bila seveda šansa velika, da bi le prišlo do velike koalicije, ki sicer ni zlata, bi rekel, oblika vladanja, ampak vendar tista oblika, ki je v bistvu stabilizirala Avstrijo in ki ima v Avstriji močno tradicijo, in to ni samo mirovanje.
Je o pričakovanjih povedal koroški Slovenec in nekdani predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev Karl Smole, ki je poleg Angelike Mlinar bil prvi predstavnik koroških Slovencev izvoljen v avstrijski parlament. To se sedaj obeta kandidatki zelenih koroški Slovenki, 39-letni Olgi Foglauer. V Celovcu je obiskovala slovensko gimnazijo ter dvojezično trgovsko akademijo. Na Dunaju je študirala kmetijstvo. Leta 2010 je od staršev prevzela kmetijo in jo preoblikovala v biokmetijo, specializirano za mlečne proizvode.
Je pa sama kot oseba tudi zelo ugledna, ker je biokmetica, to se pravi, izredno kvalitetno ne proizvode ima, in s tem je pravzaprav na eni strani zavezana z slovensko narodno skupnostjo, na drugi strani pa izredno dobra kandidatinja prav zelenega gibanja, ki se bo gotovo zdaj spet prebilo v parlament.
Smole po volitvah ne pričakuje bistvenih sprememb glede položaja slovenske manjšine.
Afganistanskih predsedniških volitev se je včeraj udeležilo najmanj volivcev vseh dosedanjih volitvah v tej državi. Vzrok temu naj bi bilo tako nasilje kot tudi obtožbe o poneverbah in nepravilnostih na volitvah. Ne glede na to pa so volilne oblasti v deželi pod Hindukušem prepričane, da so bile volitve velik uspeh. Poudarile so, da talibanom ni uspelo izvesti nobenega večjega napada, ki bi terjal večje število žrtev. So pa mediji vseeno poročali o najmanj 400 napadih in najmanj 5 smrtnih žrtvah. V Hongkongu so danes že drugi dan zapored izbruhnili spopadi med prodemokratičnimi protestniki in policijo, ki je v trgovski četrti uporabila solzivec. Več ljudi so aretirali. Pred 70. obletnico ustanovitve Ljudske republike Kitajske, ki jo bodo z veliko vojaško parado v Pekingu obeležili v torek, so zdaj proteste proti oblastem še okrepili.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
Mladi imajo zaradi negotovih oblik zaposlitev težave pri reševanju stanovanjskega problema. Posledica tega je vse daljše ostajanje v matičnih družinah, kar pomeni težje osamosvajanje. Država zato napoveduje ukrepe, ki bi zmanjševali prekarnost in povečevali redno zaposlovanje ter okrepili stanovanski trg. Več Andrej Šinko.
Mladi po končanem izobraževanju zelo težko vstopijo na trg dela, saj nimajo delovnih izkušenj, ki jih pričakujejo delodajalci. Zaradi tega se številni znajdejo v prekarnih oziroma negotovih oblikah zaposlitev.
Mladi zaradi tega ne morejo načrtovati svoje prihodnosti, ker ne vejo, ali bodo lahko plačali visoke najemnine v Ljubljani, če sploh ne vejo, ali bodo prihodnji mesec še imeli delo. Mladi zaradi tega, ker nimajo pogodbo o zaposlitvi, ne morejo biti kreditno sposobni, zaradi tega ne morejo iti v nakup stanovanja. In predvsem v velikih mestih se res pojavlja ta problem, da so najemnine enostavno previsoke.
Poudarja predsednica sindikata Mladi Plus Teja Jarc, ki v države pričakuje strožji nadzor nad zaposlovanjem in ukrepe na področju stanovanjske politike. Direktor Urada Republike Slovenije za mladino Tim Kampel odgovarja, da so pripravi številni ukrepi in dodaja, da ni možno v trenutku zgraditi potrebnega števila neprofitnih stanovanj, saj se je problematika stopnjevala leta.
Lahko pa nekaj naredimo na področju regulacije oziroma za spremembo zakonodaje in tudi z temi posegi vplivamo na razmere, ki so trenutno na stanovanjskem trgu.
Država že daljše obdobje posega tudi na trg dela in sicer z ukrepi, ki težijo k rednemu zaposlovanju mlajših generacij.
In taki ukrepi so spodbudili delodajalce, da so mlade začeli zaposlovati in ko so videli, da lahko neka mlada oseba polno energije z veliko znanja, idejami prinese ogromno dobrih stvari v podjetje, da so se potem tako hitreje odločali za vključitev mladih v dolgoročne zaposlitve.
Pojasnjuje predsednica Mladinskega sveta Slovenije Anja Fortuna in dodaja, da si želijo nadaljevanje takšnih politik, a z manjšimi prilagoditvami.
Predsednik republike Borut Pahor ter minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo sta včeraj na Brdu pri Kranju gostila sprejem za maturante, ki so na letošnji poklicni, splošni in mednarodni maturi dosegli vse možne točke. Pahor je v nagovoru izpostavil pomen znanja, pa tudi poguma in ustrajnosti ter razmišljanja zunaj okvirjev.
Danes slavimo znanje, danes slavimo tiste, ki so najboljši. To nekoliko izstopa iz običajne slovenske mentalitete, ki morda želi, če zdaj govorimo z nekim predsodkom, videti vse enake. Vi ste najboljši. In mi slavimo vas zato, ker ste najboljši. In zato, ker polagamo v vas upanje, da boste še boljši. In pri tem samo pravim, da boste še boljši, kolikor boste tudi vlagali v razvoj lastne osebnosti.
V imenu maturantov pa je zbrane nagovoril Jan Krajnik in dejal, da v Sloveniji izobrazba je vrednota, tudi opozoril, da vstop na trg dela ni enostaven.
Žal pa iz vsakdanjika opažam, da na trgu dela znanje nima vedno prve in najpomembnejše vloge pri zaposlovanju. Njegova vloga se namreč razlikuje glede na sektor zaposlitve. Če v zasebnem sektorju velja, da izobrazba skupaj s sposobnostmi in spretnostmi predstavlja prioriteto, pa tega za zaposlovanje v državnih podjetjih ne bi mogel trditi. Žal opažam, da v njih velikokrat prevladujejo politične ali sorodstvene povezave in neznanje. To pa se mi zdi izjemno zaskrbljujoče in v tem vidim tudi enega izmed dejavnikov za odhajanje mladih intelektualcev v tujino.
Bodimo junaki srca, vabi današnji dan. Spodbuja nas k zdravemu načinu življenja, saj le tako lahko zmanjšamo tveganje za bolezni povezane z našo telesno črpalko. Prispevek Helene Križnik.
Utripne približno 100 tisočkrat na dan. Ob upoštevanju povprečne življenjske dobe je to 3 bilijonkrat, pri čemer prečrpa skoraj 380 milijonov litrov krvi. Zato je skrb za srce izrednega pomena.
Obljubimo svoji družini, da bomo hrano doma pripravili na zdravju koristen način, da bomo v družini skrbeli za zadostno telesno dejavnost, rekli ne kajenju.
Poudarja direktorica Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije Nataša Jan. Priložnost za spremembo življenjskega sloga je lahko današnji svetovni dan srca. Med drugim se lahko vprašamo, kakšen zgled dajemo najmlajšim.
Na podlagi tega, da si damo obljube za zdravo srce, obljubimo našim otrokom, da jim bomo pomagali k večji telesni dejavnosti in se bomo z njimi družili na otroških igriščih in jih ne prepuščali ekranom, za katerimi otroci vse prepogosteje sedijo in si s tem kvarijo zdravje.
Svetovni dan srca na poseben način nagovarja zdravstvene delavce.
Da bodo pomagali ljudem pri odločitvi za prenehanje kajenja, za znižanje holesterola v krvi, da bodo ozaveščali ljudi glede vseh vzrokov za nastanek bolezni srca in ožilja.
Bolezni srca in ožilja namreč sodijo med najpogostejše bolezni v razvitem svetu. Vse več jih je tudi v razvijajočih državah. V zadnjega pol stoletja se je z razvojem medicine in preventivnimi ukrepi zmanjšalo število smrti povezanih z njimi, a ne tudi stopnja obolevnosti. Med drugim gre za posledico stresa, a nad tem imamo vpliv. Da si nalagamo ravno prav delovnih obveznosti in da se še posebej trudimo za lepe odnose, sta gotovo učinkovita recepta.
Da je gradnja odnosov temeljnega pomena v življenju, poudarjata tudi Vilma in Dani Siter, ki sta v ta namen pred skoraj 20 leti ustanovila društvo Družina in življenje. Slovenska škofovska konferenca ima je za to delo podelila najvišje priznanje cerkve v Sloveniji, Ciril-Metodovo odličje. Sinoči ima ga je na slovesnosti v Radencih izročil mariborski nadškof Alojzij Cvikl. Več Marta Jerebič.
Društvo Družina in življenje je v skoraj 20 letih preraslo v prepoznano gibanje za zakonce in družine. Njegovo temeljno poslanstvo je gradnja odnosov in usposabljanje voditeljskih parov.
Najprej odnos z Bogom in potem odnos mož in žena, starši, otroci, skratka na teh tudi medgeneracijskih odnosih. In to se mi zdi, da je res tisto temeljnega pomena v naši cerkvi in v družbi nasploh.
To odličje sigurno ni namenjeno samo nama, ampak je namenjeno vsem našim ljudem, ki se zbiramo po zakonskih skupinah. Še najbolj mnogim voditeljskim parom.
Pravita Vilma in Dani Siter, ki na radiju Ognišče sodelujeta v družinskih katehezah. Voditeljskih parov je skoraj 200 zakonskih skupin, še nekaj več. Vanje je vključenih 1300 zakonskih parov.
V glavnem je tam od 4 do 8 parov, ker je to ena takšna skupina, ki je obvladljiva.
In jo vodi voditeljski par, duhovnik je ponavadi prisoten, ampak duhovnika ne obremenjujemo z vodenjem, z zbiranjem, z načrtovanjem, planiranjem in ne vem kaj, ampak vse to delamo zakonski pari, duhovnik je pa ponavadi ta duhovni asistent, ki nam pomaga, da nekje gremo po poti, ki je pod cerkve.
Celotnemu pogovoru lahko prisluhnete v jutrišnjem mozaiku dneva ob 18.
Odštevanje je konec. Danes je dan za slovenske odbojkarje in dan, ko se lahko zapišejo v športno zgodovino. Ob 17.30 bo v Parizu finale, drugo na evropskih prvenstvih. Po letu 2015 lahko ponovijo srebrni dosežek, toda v slovenskem taboru razmišljajo samo o zlatu. Jani Kovačič je povsem sproščen.
Ja, sem zadovoljen, ker pač sem si želel, da bi bil balkanski derbi. Moramo stopiti od začetka hrabro, misliti vsako točko posebej, ne prehiteva časa.
Številni Slovenci so se odpravili na ogled finalnega obračuna v Pariz. Še več jih bo tekmo spremljalo pred televizijskimi sprejemniki. Odbojkari bodo že po noči prispeli v domovino, jutri ob 17. pa bo zanje v Ljubljani potekal velik sprejem. Na njem se bosta odbojkarjem pridružila kolesarska šampiona Primož Roglič in Tadej Pogačar, pa tudi dobitniki medalj svetovnega prvenstva v kajaku in kanuju. Naslednjem je danes slovenska reprezentanca doživela razočaranje. V slalomski finale kajaka se ni uvrstil nihče izmed Slovencev. Še najboljši je bil Niko Testen, ki je zasedel 21. mesto, kar je bilo na srečo dovolj, da je Sloveniji zagotovil olimpijsko kvoto. Martin Srabotnik je bil 25. Šok je doživel prvi slovenski adut, olimpijski podprvak Peter Kauzer. Četrtič v sezoni si je prislužil 50 kazenskih sekund, a tudi brez njih bi bil prepočasen. Uvrstil se je na 35. mesto. Današnji polfinale tekme svetovnega pokala v športnem plezanju v disciplini težavnost v Kranju se prav tako ni razpletel po željah. V popodanskem finalu najboljše osmerice bosta nastopili Lučka Rakovec in Mija Krampel. Brez finala pa je ostala prva slovenska zvezdnica Janja Garnbret.
Ja, tudi jaz sem malo v šoku, no, tako iskreno, ampak... Ampak nekako se je moglo tudi to zgoditi, škoda, da na domači tekmi.
Smučarski skakalec Domen Prevc je v nemškem Klingentalu zmagal na tekmi celinskega pokala. Športni pregled sem pripravila Tanja Dominko.
Oh, včasih nisem imela teh težav. Res zoprno.
Sej ne vem, kdaj se je začelo, ampak nerodno je in zelo moteče.
Moč buče za ženske in moške podpira delovanje mehurja in prostate. Doktor Bem, zanjo buča tablete za ženske in zanj buča le ena tableta dnevno. Doktor Bem, buča za mehur in prostato. Doktor Bem.
Vremenska napoved. Popoldne se bo postopno jasnilo, več oblačnosti bo ostalo predvsem v Posočju, kjer bo občasno še rahlo deževalo, zapihal bo šibak do zmeren jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno, le v hribovitem svetu zahodne Slovenije bolj oblačno s kakšno dežno kapljo. Še bo pihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju do 18 in najvišje dnevne od 20 do 25 stopinj Celzija. Obeti. V torek bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo v vzhodni in osrednji Sloveniji delno zjasnilo, na območju Julijskih Alp bo občasno rahlo deževalo, še bo vetrovno. V sredo bo oblačno, dež se bo od zahoda razširil v notranjost, predvsem v bližini morja bodo tudi nevihte. In še vreme po Sloveniji ob 15. uri. Ljubljana pretežno jasno 20, Novo mesto jasno 20, Maribor 21, Koper 25, Celje 22. Tudi Murska Sobota 22 stopinj Celzija, tam je jasno, v Postojni pa zmerno oblačno in 22 stopinj, tudi Metlika 22 stopinj Celzija, Logatec in Litija ter Velenje 20, Idrija 23, Gornji Grad 18, Tolmin, Mežica in Babno polje 19, Ptuj 21, Jezersko 17, Lista zmerno oblačno 16 stopinj Celzija, Kredarica pa pretežno jasno in 6 stopinj Celzija, tam piha zahodnik v sunkih do 64 km na uro. Zaradi okvare vozila je na primorski avtocesti pred počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani zaprt počasni pas. Čakalna doba za osebna vozila je na mejnem prehodu Gruškovje in sicer za tista osebna vozila, ki vstopajo v Slovenijo, ta čakajo od 1 pa do 2 ur. Vozite previdno, želimo vam srečno vožnjo. Poslušali ste oddajo Utrip dneva. Dnevna urednica Tanja Dominko. Voditeljica Slavi Košir, tehnična izvedba Andrej Novljan. Ura je 15 in 28 minut.
Radio Ognjišče.